Kalani Wedo Nelule, Minister y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine, agumiza abana Uganda, ngabu bakali kuba nawo ku mutwalo ekimbe ky'Ebola wano mu Uganda, okutoola kw'emingirira egiri kuvanga era ku muliraano mu iwanga ery'ebujjala Congo, nigaba bwamukazi oyo eyavuere Congo n'atuuka kuno gwe bali kwedandabira kuno, n'abanga yawonyemu bwabukalamu ekimbe ky'Ebola, era nga bino okubituukaku, yabaire alikobera abana Uganda ge batuuse ku by'ebyokwedandaba, abalina ekirwaire ky'Ebola, n'emingirira egiri kuvanga enda okwida kuno okufuna obwedandabi.
Kati wenjogerera kati ng'eggwanga tetuyinaamu muntu n'omu gwe tuyina kati ayina Ebola, tetunnaba kufuna muntu yenna mu ggwanga muno atestinga Ebola positive. Ekirala ekituleese olwaleero kubategeeza bannayuganda, wadde nga tugezezzaako okulaba nti embeera mu ggwanga egenda mu nteeko, tukyalina obuzibu kubanga bannaffe abatuliraanye bakyalina obuzibu bunene nnyo obwa Ebola.
Ayongerako ati amasomero ebyokuga Ebola tibaidda kubyemerezaamu era okubyongezaayo, yasaba bw'abakulu b'amasomero n'aba minisitule ebyendegeresa okubona nga bagira ku nkola edd'okutangira eisaabaane ly'akawuka ak'ekimbe ky'Ebola, yakiddino dde bagwaine okusibirako enkerebende.
DEOs babe vigilant, babeera abaana bano abava ebweru babawandiike babamanye, bakole surveillance buli lunaku nga bakyekinga temperature yabwe, naye ate nga babeere nga ba observinga neki ne SOPs ze tutaddewo. Omwana bw'alwala bategeeze health worker abali okumpi. Buli district tulinamu amalwaliro, amasomero gano gali kumpi n'amalwaliro gaffe, bategeeze omuntu yenna ali ku ddwaliro bajja kujja bakebere omwana oyo, tumugyewo tumukebere, bw'abanga mulwadde Ebola tumujjanjabe.